100% ако владата не помогне во спречување на ценовниот шок, предупреди денеска на пресконференција Стопанската комора. Со оглед на светските трендови поскапувања секако ќе има, но колка ви ќе бидат, најмногу зависи од државата и од тоа какви одлуки ќе се донесат, велат оттаму. Трета доза вакцина против COVID-19, освен граѓаните над 60 години, ќе може да добијат и кои било други граѓани без оглед на возраста, без оглед на тоа дали имаат или немаат хронични болести, а се во значаен ризик заради фреквентните контакти, типот на работата, работното место, да заболат од COVID-19. Ова е препораката од Комитетот за имунизација, која денеска на пресконференција ја соопшти министерот за здравство Венко Филипче. Македонската вршителка на должност амбасадорка во Русија, Оливера Чаушевска-Димовска, денеска била повикана во Министерството за надворешни работи на Русија, каде била врачена нота на Министерството со која вработен во Македонската амбасада во Москва се прогласува за персона нон грата. Одлуката на Русија да протера македонски дипломат од амбасадата во Москва, кој неодамна беше делегиран во Руската Федерација, представува возвратна политичка одлука без никаков мериторен основ, реагира денеска Министерството за надворешни работи на Македонија. Македонското министерство додава дека во амбасадата во Москва останува да ги извршува своите обврски вршителот на работите, а наскоро ќе биде упатен и нов амбасадор, акредитиран за Руската Федерација, кој ги помина сите чекори за упатување. Нобеловата награда за медицина или физиологија годинава им е доделена на двајца американски научници, Дејвид Джулиус и Ардем Пататуран, за нивните откритија за рецепторите за температура и допир. Шведскиот институт, објавувајќи ги добитниците, соопшти дека револуционерните откритија возможиле да разбереме како топлината, студот и механичките сили може да ги иницираат нервните импулси, што ни овозможува да го перцепираме и да се прилагодиме на светот. Јапонскиот парламент го изгласа 64-годишниот Фумио Кашида за нов премиер на земјата. Тој минатата недела го замени Јошихиде Суга како лидер на владеачката Либерално-демократска партија, која заедно со коалициските партнери има мнозинство во двата дома во јапонскиот парламент. Суга предходно утринава поднесе оставка по само една година на функцијата, откако рейтингот на неговата влада падна поради начинот на справување со пандемијата на коронавирусот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Владеачката партија СДСМ во своите изборни програми во 2016 и 2020 година ветуваше дека администрацијата ќе биде во служба на граѓаните, дека дел институции ќе работат во две смени за да може услугите да бидат достапни до сите. Премиерот Зоран Заев за средување на проблемите во администрацијата